Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda inson huquqlarini buzuvchi davlatlarning BMT kengashiga saylanishi tanqidlarga sabab bo'ldi. Pandemiya pasaytirgan parvozlar. Uzbekistan Airways muhandis texniklarni qisqartirmoqda. Qur'oni Karim ma'nolarini o'zbek tiliga o'girgan Shayx Aloviddin Mansur Toshkentda dafn etildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Xitoy va Rossiyaning Birlashgan Millatlar inson huquqlari bo'yicha kengashiga a'zo etib saylanishi Qo'shma Shtatlar va inson huquqlari tashkilotlarining keskin tanqidlarga sabab bo'ldi. O'tgan hafta g'arbdagi qator inson huquqlari guruhlari BMTga a'zo davlatlarni Xitoy, Rossiya, Saudiya Arabistoni, Kuba, Pokiston shuningdek O'zbekistonning kengashga a'zo bo'lishiga to'sqinlik qilishga chaqirgandi. Ularga ko'ra inson huquqlarini poymol etib kelayotgan ushbu davlatlar BMT kengashda a'zolikka loyiq emas. Ushbu diktatorliklarni inson huquqlari bo'yicha BMT hakamlari etib saylash xuddi o't qo'yganlarning o'zidan o't o'chiruvchilar chiqarishga o'xshaydi deb aytgan UN Watch tashkiloti direktori Hillel Noyer. 3 yil muddatga saylangan 15 davlat orasida Fransiya, Buyuk Britaniya va Ukraina ham bor. Nomzodlar jo'g'rofiy guruhlar tomonidan yashirin ovoz berish yo'li bilan saylangan Osiyo Tinch okeani guruhidan ko'rsatilgan Saudiya Arabistoni kengashga saylanish uchun yetarli ovoz ololmagan. G'arb davlatlari Xitoyning Xinjiang mintaqasidagi musulmon uyg'urlar va boshqa etnik ozchiliklarga shafqatsiz muomalasi hamda Gonkongdagi demokratik harakatlarni bostirish urinishlarini qoralab keladi. Inson huquqlar guruhlari shuningdek Rossiyani Suriyada Bashar Asad hukumatini dastaklayotgani hamda ehtimoliy urush jinoyatlari va Putin muxoliflarini ta'qib qilayotgani uchun tanqid qiladilar. 2018 yilda Amerika Qo'shma Shtatlari o'zining ta'biricha aksil Isroil mavqeyi hamda dunyodagi inson huquqlarini eng ko'p poymol qilayotgan davlatlarni saylagani uchun BMT inson huquqlari bo'yicha kengashdan chiqqanini e'lon qilgan edi. AQSh davlat kotibi Mayk Pompeo BMT bosh assambleyasining 13 oktyabr kungi qarorini ham tanqid qilgan. Bugun BMT bosh assambleyasi yana bir marta Xitoy, Rossiya va Kuba singari inson huquqlarining ahvoli ayanchli bo'lgan davlatlarni kengashga sayladi. 2019 yilda Venesuela saylangan edi. Bu saylovlar yana bir marta Qo'shma Shtatlarning kengashdan chiqish va universal inson huquqlarini himoya qilishning boshqa vosita va imkoniyatlaridan istifoda etish qarori to'g'ri bo'lganini ko'rsatadi deb aytgan Amerika davlat kotibi. Jenevada joylashgan BMT inson huquqlari kengashi inson huquqlari buzilishlariga e'tibor qaratadi va alohida davlatlardagi vaziyat va muammolarni monitoring qiluvchi maxsus guruhlarga ega. Kengash shuningdek a'zo davlatlardagi vaziyat yuzasidan vaqti-vaqti bilan hisobotlarini tinglaydi. Yangi davlatlarning a'zolik muddati 2021 yilning 1 yanvaridan boshlanadi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirining o'rinbosari Sherzod Asadov mamlakat BMT inson huquqlari kengashiga saylangan kunni tarixiy kun deb atagan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev rahbarligida keng ko'lamli islohotlarni davom ettirish va dunyoda inson huquqlarini targ'ib qilishga o'z hissasini qo'shishga qarorli deb yozdi Asadov o'zining Twitter sahifasida. O'tmishda O'zbekiston BMT inson huquqlari kengashida eng ko'p tanqid qilingan davlatlardan biri bo'lgan BMT ekspertlari O'zbekiston tergov va jazo muassasalaridagi muntazam qiynoq va boshqa noinsoniy muomala, shuningdek siyosiy muxoliflar va dindorlarga nisbatan ta'qiblarga e'tibor qaratishgan. O'tgan yil 2-avgustda prezident Mirziyoyevning Qoraqalpog'istondagi Jasliq qamoqxonasini yopish qarori Yevropa ittifoqi tomonidan ehtiyotkorlik bilan olqishlangandi. 7-8 oktyabr kunlari O'zbekiston va Yevropa ittifoqi o'rtasidagi sheriklik va hamkorlik bitimi doirasida o'tgan navbatdagi yig'ilishda inson huquqlari, demokratiya, adil sudlov va ichki ishlar idoralari faoliyatiga doir masalalar ko'rilgan. Yevropa ittifoqi O'zbekistondagi islohotlar doirasida mahkumlarni ozod qilish va jasliq qamoqxonasining yopilishi kabi oldingi sinjishlarni qayd etgan holda qator muammolar, jumladan jazo muassasalarida qiynoqlar va mahkumlarga boshqa shafqatsiz muomalalarning saqlanib qolayotganidan tashvish izhor qilgan ittifoq shuningdek sobiq mahkumlarni reabilitatsiya qilishning muhimligini ham ta'kidlagan.
Pandemiya nokdaun qilgan O'zbekiston Airways muhandis texniklarini qisqartirmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Koronavirus pandemiyasi bilan bog'liq cheklovlar bo'yicha Rossiya o'z havo hududini Uzbekistan Airways kompaniyasining muntazam yo'lovchi reyslari uchun ochishga oshiqmayotir. Buning ortidan asosan Rossiya shaharlariga muntazam reyslarni amalga oshirib kelgan Uzbekistan Airways milliy aviakompaniyasi falaj holga tushgan, aeroportlar o'z malakali muhandis va texniklarini qisqartirishni boshlagan. Ozodlikka murojaat qilgan Termiz xalqaro aeroporti MCJ mutaxassislari o'zlarini ko'p yillardan buyon faoliyat yuritib kelayotgan oliy texnik ma'lumotga ega kadrlar deb tanishtirdi. Termizlik mutaxassislarga ko'ra, asosan Rossiya shaharlariga muntazam reyslarni amalga oshirib kelgan bu aeroport qatnov pandemiya bois to'xtagan oqibatida deyarli qush qo'nmas hududga aylangan. Hozirda haftasiga 2 marta Toshkentga muntazam reys bor xolos. Haftasiga 2 ta Rossiyaga charter reys qo'yilyapti. Bu yerdan bo'sh uchib o'zimizning migrantlarni olib kelyapti. Martdan beri yarim oy haq to'lab maydigan ta'tilga chiqarilyapmiz. Aviatsiya muhandislari oyiga 600 ming so'm bilan tirikchilik qilishga majburmiz. Muntazam reyslar ochilsa, ahvol o'nglanar deb tursak, endi qisqartirish boshlandi, deydi shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan termizlik muhandislardan biri. Termiz xalqaro aeroporti MCJ rahbariyati qisqartirish rejasiga kiritganlar orasida aytilishicha, peron texnikasi brigadasi PTB xodimlari ham bor. Ushbu xodimlar aviatsiya sohasining oliy texnik ma'lumotiga, ground handling dasturlari bo'yicha Boeing 757, 767 va Airbus 320 havo kemalariga texnik yordam ko'rsatish huquqiga ega mutaxassislar sanaladi. PTB xalqaro fuqarolik aviatsiyasi tashkiloti talablari asosida havo kemalarini kutib olish, ularga texnik xizmat ko'rsatish va kuzatib qo'yish jarayonlarida parvozlar xavfsizligini ta'minlash bo'yicha asosiy xizmat bo'limi hisoblanadi. Shundoq ham PTB'ning bitta smenasida avariya qutqaruv hisobi bo'yicha talab qilingan minimal xodim ishlamoqda. Buni qisqartirish xalqaro aviatsiya standartlari va normativ huquqiy hujjatlarga ziddir, deydi Ozodlik gaplashgan Termiz aeroporti mutaxassislaridan yana biri. Termiz aeroporti ma'muriyatining Ozodlik 13 oktyabr kuni bog'langan mulozimi pandemiya bois og'ir ahvolga tushib qolgan aeroport xodimlari sonini qisqartirish bo'yicha Toshkentdan ko'rsatma kelganini tasdiqladi. Uzbekistan Airways'dan shunaqa reja keldi. Ahvolimiz chindan ham og'ir. Pandemiya davrida hukumat bergan yordam evaziga xodimlarimizni 600 ming so'm bilan bo'lsa ham ushlab keldik. Lekin reyslar qachon ochilishi noma'lum. Bu yog'i qishki mavsum. Aviatsiya injener va mexaniklari ko'chada yotgan kadrlar emasligini biz ham bilamiz. Ularni ko'chaga haydash niyatimiz yo'q. Pensioner va nomuhim shtatdagilarni bo'shatib bo'lsa ham ularni ushlab qolishga harakat qilamiz, dedi Termiz aeroportining Ozodlik gaplashgan rahbarlaridan biri. 12 oktyabr kungi xabarida Uzbekistan Airways milliy aviakompaniyasining pandemiya davridagi vaziyatini baholagan mahalliy podrobno uz nashrini chuqur nokdaun deb atadi. Aviasales xizmatiga tayangan nashrga ko'ra, sentyabr oyida aviachiptalarga talab 2019-yilning ayni oyidagi ko'rsatkichning 68%ga chiqqan bo'lsa-da, xarid darajasi o'tgan yildagi ko'rsatkichning atigi 7%ni tashkil qilgan. Bo'shong'ichdagi asosiy omil Rossiya bilan muntazam reyslarning to'xtatilishidir, deb yozgan mahalliy nashrga ko'ra, o'zbekistonliklar qidiradigan aviabiletlarning 85% Rossiya shaharlari hissasiga to'g'ri keladi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Qur'oni Karim ma'nolarini o'zbek tiliga o'girgan Shayx Alauddin Mansur Toshkentda dafn etildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Markaziy Osiyodagi taniqli islom olimlaridan Qur'oni Karim ma'nolarini o'zbek tiliga o'girgan Shayx Alauddin Mansur 13 oktyabr kuni 68 yoshida vafot etgan edi. Shayx Alauddin Mansur 14 oktyabr kuni Toshkentdagi Shayx Zayniddin qabristoniga dafn etildi. Toshkentda olamdan o'tgan ulamoning vafotiga nima sabab bo'lgani ma'lum emas. Alauddin Mansur 1952-yilning 1-mayida Qorasuvlik dindor savdogar Xolmansur Rustambay o'g'li xonadonida tavallud topgan. Shogirdlariga ko'ra, 7-8 yoshlaridan islom asoslarini o'rganishni boshlagan Alauddin Mansur Markaziy Osiyoning turli shaharlarida yashagan va o'sha davrning ko'zga ko'ringan ulamolaridan tahsil olgan. Alauddin Mansur Qur'on va hadis ilmi bilan bir qatorda tafsir, fiqh, tarix, fasoha va balog'ani, sarf va nahvni hamda islom adabiyotining bilimdoni sifatida bilinadi. Alauddin Mansur nomi o'zbek o'quvchilari va keng jamoatchiligiga Qur'oni Karim ma'nolarining zamonaviy o'zbek tili tilidagi ilk tarjimasi asnosida tanildi. Sharq yulduzi jurnalining 1991-1992 yil sonlarida uzluksiz bosilgan tarjima keyinchalik Cho'lpon va G'ofurg'ulom nashriyotlarida millionlab nusxada chop etildi. Qirg'izistonlik ulamo O'zbekistondagi diniy doiralar bilan birga adabiy davralarning ham faol a'zosi bo'lgani ma'lum. O'zbekiston xalq shoiri Jamol Kamol, Aloviddin Mansur uning o'zi bundan 7 yil avval amalga oshirgan va hanuz chop etilishiga rasmiy ruxsat berilmagan Qur'oni Karim ma'nolarining nazmiy tarjimasiga yuqori baho berganini aytgan. Shayx Aloviddin Mansur milliy va diniy uyg'onish davri sifatida eslanadigan 1990 yillarda Muhammad Solih, Shavkat Rahmon, Xurshid Davron, Murod Muhammad Do'st, Emin Usmon, Erkin Azam, Miraziz Azam, Ahmad Azam, Ibrohim Haqqul va boshqalardan tashkil topgan ijodiy davraning peshqadamlaridan biri bo'lgani aytiladi. Qur'oni Karim ma'nolarining aynan Aloviddin Mansur tomonidan amalga oshirilgan tarjimasi dunyo yuzini ko'rishida o'sha yillarda faol bo'lgan yozuvchilar uyushmasi, ijodiy intelligentsiyaning hissasi katta bo'lgani ham qayd etiladi. Aloviddin Mansurning G'azzoliyning Ihyoyul Ulumiddin va Shubroviyning Unvonul Bayon asaridan qilgan tarjimalari muxlislari va kitobxonlar orasida mashhur. 1994 yilda qurilgan Qorasuv shahridagi Imom Buxoriy jome masjidi xalq tilida Aloviddin Mansur masjidi nomi bilan tanilgan. Mazkur jomedagi ilm majlislarida olim tomonidan dastavval Sahihi Buxoriy hadislar to'plami to'la sharh etilgan, so'ngra 15 yil mobaynida Qur'oni Karim tafsiri yetkazilgan. Aloviddin Mansur 2000 yilda Qorasuvda tashkil etilgan Muqaddas Qur'onni o'rganish ilmiy markazining mudiri ham bo'lgan. 1998 yilda Shayx Aloviddin Mansurning Imomi Azam buyuk imomimiz kitobi dunyo yuzini ko'rgan. Keyinchalik bu kitob qirg'iz va rus tillariga tarjima qilingan. 1999 yilda uning tashabbusi bilan Qur'oni Karim ma'nolari qirg'iz tiliga tarjima qilinib chop etilgan. Ulamo Qur'oni Karim ma'nolarining turkman, qozoq, uyg'ur va rus tilidagi tarjimalariga ham bosh-qosh bo'lgan. 2000 yil mayida Aloviddin Mansurga Qirg'izistonda faxriy professor unvoni berilgan. O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi Shayx Aloviddin Mansurning vafoti munosabati bilan ta'ziya e'lon qildi. Ta'ziyada Shayx Aloviddin Mansur hazratlari Qur'oni Karim ma'nolarining o'zbekcha izohli tarjimasini tayyorlashdik, ulkan vazifani sharaf bilan ado etgan edilar deyiladi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Buxoroda UNESCO himoyasidagi hududda mehmonxona qurilmoqda. Topshiriqni Prezident Mirziyoyev bergan. Jasliqning sobiq mahkumi davlatdan 60 million so'm tovon undirdi. U hukmdan norozi. Belarus muxolifati Lukashenkoga ultimatum qo'ydi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston madaniyat.
Buxoro UNESCO himoyasidagi hududda mehmonxona qurilmoqda. Topshiriqni esa prezident Shavkat Mirziyoyev bergan. Shuhrat Bobojon lavhasi. Buxoroning UNESCO muhofazasiga olingan tarixiy markazdagi Govkushon mavzeida ko'p qavatli xususiy mehmonxona qurilishi boshlab yuborilgan. Joriy yilning 18-sentyabr kuni ekskavatorlar va uzunligi 12 metrlik svaylarni qoqa boshlagan texnika aks etgan video tasvirlar ozodlikka yetib keldi. Buxoro shahar hokimligi mulozimi ozodlikka mehmonxona qurilishi borayotganligini tasdiqladi. Mulozimning aytishicha, tarixiy meros obyektlarini muhofaza qilish to'g'risidagi qonun va qarorlarga zid qurilish prezident Mirziyoyev topshirig'iga asosan boshlangan. Ozodlik tasarrufida hokimlikning bino qurilishi uchun yer ajratish haqidagi qarori nusxasi mavjud. UNESCO himoyasidagi hududda qurilish qilish uchun qo'shtirnoq ichida ruxsat bergan bu hujjatning qonuniyligi savol ostida. O'zbekistonning madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanish to'g'risidagi qonun hamda hukumat qarorlariga muvofiq Buxoroning UNESCO himoyasidagi qadimiy qismida zamonaviy bino qurishga ruxsat berilmaydi. O'zbekiston tarixchilar jamiyati Buxoro viloyat bo'limi rahbari Azalshoh Hamroyevning ozodlikka aytishicha, UNESCO himoyasi ostidagi hududda ruxsatsiz bitta mix ham qoqish mumkin emas. Govqushon madrasasi va Olimxon Karvon saroyi orasida joylashgan mahalliy aholi vakillari ozodlik bilan suhbatda noqonuniy qurilishga chek qo'yish uchun turli tashkilotlarga arz qilishganini aytishdi. Buxorolik Qudrat Niyozovning iddao qilishicha, bu qurilish ortida qudratli mulozim turgani bois ularning arzini hech kim eshitmayapti. Ozodlik bino qurilishini olib borayotgan Prime Real Estate shirkati vakili bilan gaplashdi. Shirkat vakili Buxoroning qadimiy qismida mehmonxona qurayotganlarini tasdiqladi, ammo mahalliy aholi vakillari nomini tilga olgan mulozimning qurilish bilan aloqasini rad qildi. Buxoro shahar hokimligining ozodlikka bildirishicha, yangi bino qurilishi uchun O'zbekiston madaniyat vazirligi ruxsat bergan. O'zbekiston madaniyat vazirligi matbuot xizmati Ozodlikning murojaatiga javoban bu masala o'rganilayotganligini bildirdi. Madaniy meros departamenti Buxoro viloyati boshqarmasi boshlig'i Sanjar Mahmudov esa Ozodlikning bu boradagi savolini javobsiz qoldirdi. Buxoro viloyat huquq tartibot idoralaridagi mulozimning Ozodlikka bildirishicha, hozirda Respublika bosh prokuraturasi madaniy meros departamenti viloyat boshqarmasida taftish olib bormoqda. Bosh prokuratura madaniy meros departamentining faoliyatsizligi bois qadimiy obidalar qarovsiz qolib ketganini tekshirmoqda. Prime Real Estate shirkati vakiliga ko'ra, 20 asr boshida qurilgan va hozir qoldiqlari qolgan rus ko'pasi Epifanov savdo uyi asliga uyg'un tarzda qayta qurilmoqda. Bu uy bino mehmonxona sifatida faoliyat ko'rsatadi. Shirkat Buxoro markazida 500 kvadrat metr maydonda qad ko'tarishi rejalangan bino tarixini Ozodlikka taqdim qildi. Rasmlarda usti pishiq qirish shaklidagi dekor bilan qoplangan, ammo ichi beton va briketlardan quriladigan 3 qavatli bino aks etgan. Mavjud qoidalarga ko'ra, bu bino Buxoroning qadimiy markazida qad ko'tarishi mumkin emas. O'lkashunos Azalshoh Hamroyevga ko'ra, 20 asr boshida, yana ham aniqrog'i 1910 yilda Chor imperator tashrif arafasida qurilgan binolardan biri rus ko'pastlar gildiyasi a'zosi Epifanovning savdo uyi bo'lgan. Hamroyevga ko'ra, uy qisman saqlangan. San'atshunos va me'mor Abdumalik Turdiyevning aytishiga ko'ra, Epifanov uyini tiklaymiz degan bahonada ulkan tijorat obyekti qurilmoqda. Qurilish hujjatlar bilan tanishdim. Shakllangan va UNESCO tarafidan himoyaga olingan landshaftni buzadi. Ikkinchidan, tarixiy Olimjon karvonsaroyi obidasiga taqab quriladi. Zazor juda oz. Bu esa Olimjon karvonsaroyi ko'rinishiga xalaqit beradi. Qurilishga O'zbekiston Madaniyat vaziri o'rinbosari Kamola Oqilova imzo chekkan hujjat bilan ruxsat berilgan. Madaniyat vazirligi Madaniy meros departamenti ilmiy ekspert kengashining 2019 yil 12 dekabrdagi majlis bayoni 36 bandida bu zamonaviy 3 qavatli qurilishga ruxsat berilgani aks etgan, lekin bu amaldagi qonunchilikka zid, deydi Turdiyev. Ozodlikda Buxoro shahar hokimi o'rinbosari imzolagan hujjat bor. Hujjatda o'z shahar sozlik davlat unitar korxonasi 2018 yilning 20-aprelida 1.10.12.93 bayon asosida Buxoro shahar Bahouddin Naqshband va Xo'ja Rangrez ko'chasidagi Olimjon karvonsaroyi g'arb tarafidagi bo'sh yerda mehmona qurishga izin berilgani aytilgan. Hujjatda qurilish ishlari joriy yil 20-iyulda 673 sonli raqam bilan ro'yxatdan o'tkanligi aytilgan. Buxoro shahar hokimligi mulozimining ro'yxatiga aytishicha, Buxorodagi mehmonxona O'zbekiston prezidenti tashabbusi bilan bunyod qilinmoqda. Ko'zi mumkin emas bu joyda imorat qurish. UNESCO kartasida bo'sh joy qilib ko'rsatilgan, ammo 2018 yil fevralda prezident Buxoroga kelgan paytda shaxsan topshiriq berdi. Biz bu topshiriqqa asosan degan jumlani qarorga ham kiritdik. O'zimizdan mas'uliyatni kamaytirish uchun Buxoroda turizmni rivojlantirish haqida prezidentning 2017 yil 19 mayda chiqargan PQ 2980 qarori ham bor. Qolaversa o'sha paytdagi hokim rahmatli O'ktam Barnoyev nazoratga olgan edi bu ishni, dedi mulozim. Buxoro shahar hokimi imzolagan va Buxoroning qadimiy qismidan Prime Real Estate shirkatiga yer ajratish haqidagi qaror nusxasi Ozodlikda bor. Hujjatda yer uchastkasi O'zbekiston prezidenti qarori va topshiriq asosida ajratilgani yozilgan. Bundan oldin O'zbekiston prezidenti Samarqand tarixiy markazida tibbiyot instituti yotoqxonasi qurilishiga izin beruvchi hujjatni imzolagan edi. Mavjud qonunlarga zid bu hujjat ijrosidan keyin kamida 3 ta tarixiy bino buzib tashlangan edi. Pirovarda tarixiy binolar buzilgani yuzasidan tekshiruv ortidan Madaniy meros departamenti Samarqand bo'limi boshlig'i ishdan olingan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Marshal Abdurashid Do'stum, O'zbekiston Islomiy harakatining sobiq rahbari Tohir Yo'ldoshning qizi Afg'oniston shimolida terrorchi guruhlarni boshqarayotganini iddao qildi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Marshal Abdurashid Do'stum o'zining bosh qarorgohi Shimoliy Juzjon viloyati markazi Shibirg'on shahrida o'z tarafdorlari yig'inida qilgan chiqishida O'zbekiston Islomiy harakatining sobiq rahbari Tohir Yo'ldoshning qizi Mukarramaxonni Afg'onistonning Tog'li Badaxshon viloyatida terrorchi guruhlarni rahbarlik qilayotganini iddao qildi. Tohir Yo'ldoshning o'g'illari Abdulaziz deymi, Sharif deymi, bizning jag'imizning tagida nima qiladilar? Tohir Yo'ldoshning Mukarramaxon ismli qizi Badaxshonda jangarilar jabhasini boshqarmoqda. Ularni himoyat etadiganlari egalari bor.
Mukarramaxon qo'mondon jabhasida Badaxshon. Tohir Yo'ldosh do'xtarish.
Marshal Abdurashid Do'stum kuni kecha o'zining Turkiya, Hindiston va O'zbekistonga qilgan norasmiy safaridan mamlakat shimoliga qaytib kelgan kuni ushbu iddaolarni tilga oldi. Do'stum Markaziy Osiyolik jangarilar Afg'oniston shimolida bizni yo'q qilish va Markaziy Osiyo davlatlariga nufuz qilish maqsadida Afg'oniston shimolida joylashib olganlar. Buni hamma biladi, dedi. Marshal do'stum, markaziy osiyolik terrorchilarni mamlakat shimolida himoyat qiladigan taraflar kimligi borasida izoh bermadi. Rasmiy Kobul do'stumning so'nggi iddaolari borasida aksilamal bildirmagan. Qator kuzatuvchilar Afg'onistonning ayrim shimoliy viloyatlari, jumladan Badaxshonda markaziy osiyolik jangarilar mavjudligini rad qilmaydilar. Badaxshonlik kuzatuvchi Muhammad Nazif Mustazaf ushbu viloyatda toliblar saflarida faoliyat olib boradigan chet ellik jangarilarning aksariyatini xitoylik uyg'urlar tashkil etadilar. Ular orasida markaziy osiyolik terrorchilar, jumladan o'zbeklar va tojiklar ham bor deydi. U Tohir Yo'ldosh qizining Badaxshonda mavjudligi haqida biror narsa bilmasligini aytdi. Ammo uning kuyovi Abdulazizni bundan ancha oldin Afg'onistonning G'or va Saripul viloyatlarida kuzatilganini bildirdi.
Bo'lgan o'sha Uyg'urlar bor. Uyg'urlar ham kattakoni ketgan. Shu Qatarda zokira shuru bo'ldi. Uni tibatlar Hoji Furqon deganida. Ana Uyg'urlar o'zlari bor. Kattakonlari ketgan. Pokistonga ketgan, bizga Qatarga ketgan, o'sha vaqtda Abdulaziz degan bor. Abdulaziz nimaning kuyovi bo'ladi? Tohir Yo'ldoshda. O'shani o'g'li ham bor, Tohir Yo'ldoshning o'g'li ham. Ular bir qalla shu G'orga keldi. G'orda chortadagan Sarifulli tog'lariga kiruvlar.
Kuzatuvchi Asadullo Nadim keyingi oylar ichida toliblarni siyosat maydonida faollashganini bildirib, mazkur guruhni O'zbekiston bilan aloqada ekanini aytdi. U toliblar hozirgi kunda markaziy osiyolik jangarilarga o'z rejalarini amaliy etishlikka fursat bermasliklari mumkin deydi. Asadullo Nadim: "Do'stum, markaziy Osiyo davlatlaridan imtiyoz olish maqsadida bunday iddaolarni qilgan bo'lishi mumkin" deydi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot. Belarus muxolifati Lukashenkoga ultimatum qo'ydi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Belarus muxolifati rahbari Svetlana Tixanovskaya Aleksandr Lukashenkodan 12 kun ichida iste'fo berishni talab qildi. Aks holda u umummilliy ish tashlashga yuz tutadi. Agar bizning talabimiz 25 oktyabrgacha bajarilmasa, butun mamlakat tinch namoyishlar uchun ko'chaga chiqadi deb aytdi Tixanovskaya 13 oktyabr kuni e'lon qilgan murojaatida. U shuningdek barcha siyosiy mahbuslarni ozod qilish va Lukashenkoning iste'fosini talab qilayotgan namoyishchilarga qarshi zo'ravonliklarni to'xtatishga chaqirdi. 12 oktyabr kuni Belarus Ichki ishlar vazirligi rasmiysi prezident Aleksandr Lukashenkoga qarshi namoyishlarni tarqatish uchun jangovar qurollar ishga solinishi bilan tahdid qilganida. Ayni paytda Yevropa ittifoqi tashqi ishlar vazirlari Lukashenkoga qarshi sanksiya joriy qilishga kelishgan. Avvalroq Yevropa ittifoqi Belarusda prezidentlik saylovlari natijalari soxtalashtirilishiga va namoyishlarga qarshi zo'ravonliklarga aloqador 40 nafar amaldorga nisbatan sanksiya joriy qilgan edi. Belarus Ichki ishlar vaziri o'rinbosari Gennadiy Kazakovich 14 oktyabr kuni video murojaat e'lon qilib, ko'chalarni tark etmaymiz va mamlakatda qonun ustuvorligini kafolatlaymiz. Lozim bo'lsa, huquq tartibot organlari xodimlari hamda Ichki ishlar vazirligi maxsus jihozlardan hamda o'qator qurollardan foydalanadi deb aytdi. Belarus xavfsizlik xizmatlari olomonni tarqatish uchun super kegishlar, esankiratuvchi granatalar va ko'zdan yosh oqizuvchi gazdan foydalanayotganini tan olib keladi. Kazakevich namoyishchilar haddan tashqari radikallashgani va 11 oktyabr kuni pichoqlar bilan qurollanib politsiyaga qarshi tosh va shisha idishlarni uloqtirganini iddao qildi. Buning tinch namoyishlarga hech qanday aloqasi yo'q deya ta'kidladi Kazakevich. Uning so'zlariga ko'ra, namoyishlarda jangchilar, radikallar, anarxistlar va futbol muxlislari qatnashmoqda. Bundan oldin Belarusda namoyishchilarga qarshi o'qator qurol ishlatilishi haqida oshkora tahdid yangramagan edi. Namoyishchilarga qarshi jangovar qurol ishlatilishi vaziyatni keskinlashtirishi mumkin. 9 avgust kuni bo'lib o'tgan prezident saylovida Belarusni 26 yildan beri boshqarib kelayotgan Lukashenko g'olib chiqqanini e'lon qilinganidan beri mamlakatda norozilik namoyishlari to'xtamayapti. Avgust oyida namoyishlar boshlanganida politsiya Berest shahrida namoyishchilarga qarata o'q otilganini tan oldi. O'shanda bir nafar namoyishchi halok bo'lgan edi. 11 oktyabr kuni navbatdagi tinch namoyishga chiqqan belarusliklarni politsiya ayovsiz kaltakladi va politsiya mashinalariga bosib olib ketdi. Ayrim namoyishchilar politsiya do'pposlagani uchun qonga belandi. Aynan shu sababli Yevropa ittifoqi tashqi ishlar vazirlari Lukashenkoga qarshi sanksiya joriy qilishga kelishib oldilar. 12 avgust kuni Lyuksemburgda Yevropa ittifoqiga a'zo 27 davlat tashqi ishlar vazirlari sammitida prezidentlik saylovi xolis va erkin bo'lmagani ta'kidlandi. Yevropa ittifoqi tashqi ishlar vazirlari buning ortidan amaldagi prezident Lukashenko hech
qanday legitimlikka ega emas degan qarorga keldilar. Belarus ichki ishlar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, 11-oktyabr kuni 700 dan ortiq namoyishchi qo'lga olingan. 12-oktyabr kuni politsiya Minskda o'nlab namoyishchilarni do'pposlagan va hibsga olgan.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida Kanadadagi o'zbek mutaxassisi O'zbekistonda COVID-19 dorilarining salbiy ta'siridan ogohlantirilmayotganidan xavotir bildirdi.
Hech qachon tibbiyot mutaxassisi, ya'ni doktorni tavsiyasisiz hech qanday dorini qo'llamang. Har qanday dorini abojniy effekti bo'ladi.
Karen and Migration ishi. Mustaqillik maydoniga chiqqan norozilar kuch qo'llanganidan shikoyat qildi. IIB xodimi va begona ayol. Farg'onadagi Samasud videosi shaxsiy hayot daxlsizligi haqidagi savollarni o'rtaga chiqardi. Pandemiya avjida CS'ning minglab xodimi ishdan bo'shatilishini kutmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Kanadada COVID-19 bemorlar bilan ishlayotgan 51 yashar o'zbekistonlik tibbiyot xodimi Obid Mamadaliyev ijtimoiy tarmoqlarda o'zining tajriba va kuzatishlarini muntazam e'lon qilib bormoqda. Telegram va YouTube'dagi so'nggi chiqishlarida u yurtdoshlarini bu kasallik uchun qo'llanilayotgan ayrim dori vositalarining salbiy ta'siridan ogohlantirdi. Mamadaliyev bilan suhbat Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan 9-oktyabr kuni berilgan bayonot xususida boshlandi. Ushbu bayonotda Sog'liqni saqlash vazirligi uy sharoitida davolanayotgan koronavirus bemorlarini COVID-19 kasalligi uchun tavsiya qilinayotgan dorilarni suiiste'mol qilishdan ogohlantirgan, jumladan dexametazon, merapenem, amikatsin, levofloksatsin kabi dorilardan noto'g'ri foydalanish bemorning o'limiga ham olib kelishi mumkinligidan ogohlantirgan. Asli kasbi ximik bo'lgan Mamadaliyev Sog'liqni saqlash vazirligi tavsiya qilgan ayrim preparatlar qator rivojlangan davlatlarda muomaladan chiqarilganini ta'kidlamoqda. Ayni paytda u O'zbekistonda koronavirusni davolashda qo'llanilayotgan og'ir preparatlarning qora bozorda mavjudligini sharmandalik qol deb atadi. Mutaxassisga ko'ra, dorilarning bunday bozorda nazoratsiz sotilishi uy sharoitida davolanayotgan koronavirus bemorlarining hayotini xavf ostiga qo'yadi. Obid Mamadaliyev bilan men Barno Anvar suhbatlashdim. Hozir u kishi bilan suhbatni tinglang.
Avvalambor buni birinchi bo'lib dexametazonni koronavirusga qo'llash bo'yicha Britaniya olimlari Oxford universiteti tomonidan buni koronavirusga qo'llash bo'yicha tavsiya qilindi. Undan tashqari Britaniyada mana shu dorini hattoki eksportini ham to'xtatib qo'yishdi. Chunki bu eng og'ir kasallarga juda ham yaxshi yordam berdi. Bu birinchi. Ikkinchidan dexametazon juda ham arzon dori. Juda ham arzon dori, chunki nafaqat O'zbekistonda, balki Rossiya Federatsiyasi va boshqa postsovet davlatlarida ham bu dori juda ham arzon turadi. Albatta, bu dorini, ya'ni vrach tomonidan nazorat ostida olish kerak. To'g'ri, insonda gormonlar oshib ketsa ham bunga yomon ta'sir qilishi mumkin. Lekin buni misol uchun O'zbekistonda hozir koronavirusda qo'llanayotgan dori bor-ku. Bu gidroksixlorin, bu malariyada ishlatiladigan dori. Buni qo'shimcha effekti, endi o'zbek tushunarli qilib aytishni побочный effekti, bu jigar bilan pochkaga qattiq ta'sir qiladi.
Salbiy ta'siri.
Salbiy ta'sir qiladi. Mana misol uchun gidroksixlorinni hozir bepul dorilar qatorida hammaga beryapti. Lekin uni qo'shimcha effektlari, keyingi effektlari to'g'risida hech kimni ogohlantirmayapti. Ammo dexametazonni ham men bu bilan aytmoqchi emasmanki, shuni to'g'ridan to'g'ri masalan olib foydalanaveringlar, buni gapini inkor qilinglar, bunga quloq solmanglar demoqchi emasman. Lekin har bir dorini qo'shimcha effekti bo'ladi. Men shu narsani men o'zbek muxlislarga yetkazmoqchiman. Shu mening asosiy aytadigan gap.
O'zi umuman dori vositalari degan juda katta muammo bor O'zbekistonda. Prezident darajasida ko'tarildi yaqinda. Remdesivir bor. Dexametazon bor, mana hozir siz aytayotganingiz va siz mana gidroksixlorin masalasini ko'tardingiz. Qolgan ikkitasichi, mana bu favipiravir bilan remdesivirchi. Ular qanaqa?
Albatta, remdesivir bu qimmat dori. Albatta, bu remdesivirni ham побочный effektlari bor. Buni ham albatta ehtiyot bo'lib qo'llash kerak. Albatta, remdesivir bugun doktorni retsept orqali sotilyapti. Bu juda ham yaxshi. Albatta, o'sha qo'llayotgan, ammo shunga qaramasdan mana shu remdesivir ham qora bozorda bor. 1 million 800 ming, 1 million 700 mingdan qora bozorda sotilmoqda. Achina ahvol achinarli.
Endi yana bitta hozir masala chiqib qoldi. Remdesivir masalasida hozir gap ochilganda aytmoqchi edim. O'zbekiston ishlab chiqarib boshlabdi remdesivir preparatini.
Shuni men tushunarli qilib aytib bersam-da, misol uchun mana O'zbekiston vaksina sotib oldi deydi. Misol uchun yoki Qozog'iston, qaysi bir davlat vaksina sotib oldi deganda, agardaki ana o'sha sotib olgan davlatda farmatsevtika korxonasi bo'lsa, ana shu vaksina chiqargan kompaniyalar borib turib ana o'sha davlatda komponentlarini olib borib, o'sha vaksinalarni ampulalarga quyib, o'sha farmatsevtika korxonasini liniyasidan foydalanib chiqarishi mumkin. Bu nimaga olib keladi? Bu O'zbekistonda mana shu dorini anchagina arzonlashishiga olib keladi. Buni oxirgi ikkita harfini o'zgartirib qo'ygani bilan bu dorini sostavi o'zgarmaydi.
Siz umuman qo'llab-quvvatlaysizmi shunaqa protsessni? Chunki dori vositalari masalan hozir tabaqalanish juda kuchlida dori vositalari orasida. Qozog'istonda chiqqanini effekti unaqa bo'ladi, Yevropada chiqqani unaqa bo'ladi, Amerikada chiqqani unaqa bo'ladi deganda.
Albatta, buni nima deydi? Birinchidan O'zbekiston uchun bu narsa juda ham arzonga tushadi. O'zbekistonda ishlab chiqarilsa, albatta komponentlarini olib kelib, O'zbekistonda ishlab chiqarilsa, bu arzonga tushadi. Endi Qozog'istonda ishlab chiqarilgan effekti bunaqa, Rossiyanikining effekti bunaqa, boshqa joyinikining effekti bunaqa desa, bu bizani O'zbekistondagi bo'layotgan oddiygina ligi nima deydi? Bozorchilarni, bozorchi xotinlarning gapi bilan tenglashtirish mumkin. Buni juda ham qattiq tanqid.
Sifat darajasi
bor. Endi sifat darajasi qaysi kompaniya shuni olib kelib ishlayotgan bo'lsa, ana o'sha kompaniyani bo'ynida bo'ladi deb buni.
Oxirgi savolim.
Xo'p, bemalol.
Oxirgi savolim.
Xo'p.
Endi dori-darmon masalasida gap juda ko'p. Har birta alohida preparat haqida gaplashish mumkin-da, chunki hozir nima deydi, pandemiya paytida juda muhim masalaga aylandi bu vositalar. Lekin umumiyatla O'zbekistonda dori-darmon masalasiga kelinsa, juda kuchli iddaolar bor. Ya'ni O'zbekistonga COVID-19 ni davolash uchun kerak bo'ladigan dorilar maxsus olib kelinyapti va buni olib kelish vakolati bitta guruhga berilgan. Bu guruh hattoki prezident oilasiga juda yaqin bo'lgan guruh va dorilarni qora bozorga chiqishi yo, narxining sun'iy oshishi yo va umuman dori tanqisligida mana shu guruhning ta'siri juda katta degan iddaolar bor. Siz bunga nima deysiz?
Albatta, bu ayanchli holat. Albatta, menda shaxsan bu to'g'risida prezident oilasi yoki qandaydir bir monopolistlar tomonidan olib kelinyapti deb bunga men salbiy fikr bildira olmayman. Hozir har narsa monopolist olib keladimi yoki nima dori-darmon aksioner kompaniyasi olib keladimi, buni farqi yo'q. Eng muhimi mana shu pandemiya davrida, undan tashqari hozirgi mana shu keyingi etap, hamma ikkinchi to'lqin deb ataydi, lekin men ikkinchi to'lqin deb atamayman, chunki O'zbekistonda ikkinchi to'lqin o'tib bo'ldi yoz paytida. Hozir keyingi etapda har qanday dori kim olib kelishidan qat'iy nazar, insob bilan o'zbekistonliklarga arzon narxda bersa, buni hech qanaqa yomon tomoni yo'q.
Aksincha sabab
bo'lyapti, tushunishimiz. Men endi gapimni tugatay, aksincha bo'yaptida, shuning uchun ham odamlarda gap chiqib ketyapti. Albatta, bu narsa aksincha bo'yapti. Qora bozori degani bu uyat. Butun dunyoda bunaqa narsa yo'q. Hamma dori o'sha farmatsistlarda, aptekalarda bemalol turadi. Buni doktorning retsepti bilan yoki to'g'ridan-to'g'ri ayrim dorilarni sotib olish mumkin. Boshqa insonlarni mana shu dorilarni monopoliya qilib olgani ayanch. Oxirgi mana aytadigan gapimki, o'zbekistonlik vatandoshlarimga mana shuni aytamanki, hech qachon tibbiyot mutaxassisi, ya'ni doktorni tavsiyasisiz hech qanday dorini qo'llamang. Har qanday dorini побочный effekti bo'ladi. Bu misol uchun dexametazonni побочный effekti juda ham xavfli deb, analginni побочный effekti xavfsiz deyish noto'g'ri. Har qanday dori ximiyaviy sintez qilinadi. Mana shuning uchun har qanday dorini qo'shimcha effekti bor. Mana shu narsani bu o'zbek muxlislarga aytmoqchiman.
Katta rahmat Obid aka bergan ma'lumotlaringiz uchun.
Kanada'da ishlayotgan o'zbekistonlik ximik Obid Mamadaliyev O'zbekistonda COVID-19 bemorlarini davolash va bu jarayon bilan bog'liq kuzatuvlarini so'zlab berdi. Bu mutaxassis bilan to'liq suhbatni ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Koreyanın migration ishi mustaqillik maydoniga chiqqan norozilar kuch qo'llangandan shikoyat qildi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Koreyanın migration xususiy bandlik agentligining Janubiy Koreyaga ishga jo'natish va'dalariga ishonib aldanganlardan 50 nafarga yaqini 12-oktyabr kuni yana mustaqillik maydoniga to'plandi. Yig'ilganlardan birining ozodlikka aytishicha, ularni tushga yaqin mustaqillik maydonidan kuch bilan haydashgan. Biz ertalab soat 9:00 mustaqillik maydonidagi Xuma qushi yodgorligi tagiga keldik. 50 yaqin odam to'plandik. Avval bandlik va mehnat munosabatlari vaziri o'rinbosari Bahodir Umurzoqov keldi. Keyin bizga bosim qilib maydondan haydashdi. Bizni haydayotgan paytini bir yigit videoga olayotganda ichki ishlar uni ushlab oldi. Bizlar u yigitni bermaymiz deb uni qo'yib yubormadik. Ikki o'rtada tortishuv kelib chiqdi. Baqir-chaqir bo'lib ketdi. Baribir IV kuchli chiqdi. Ular yigitni tortqilab avtobusga bosib olib ketdi dedi namoyish ishtirokchilaridan biri. Ushbu namoyish qatnashchilaridan yana biri esa IV tomonidan ushlanganlar 2 kishi ekanini aytdi. 2 kishini bosib olib ketishdi. Men ularni keyin ko'rmadim. Ularga nima bo'lganini ham bilmayman. Qaytib kelishmadi. Keyin hammamizni kuch bilan avtobusga tiqib, tashqi migratsiya agentligiga olib borishdi. U yerda bizga Qozog'iston va Rossiyaga ishlashga ketishni taklif qilishdi. Biz ish so'rab kelmadik. Pullarimizni qaytarishni talab qilyapmiz, dedi namoyish ishtirokchilaridan yana biri. Tashqi mehnat migratsiyasi agentligining ozodlik 12-oktyabr kuni tushdan keyin gaplashgan mulozimi IB tomonidan hech kim hibsga olinmaganini bildirdi. Hech kim qamalmadi. To'polon chiqarish qonunga zid ekanini tushuntirib, keyin qo'yib yuborishdi. Agentlikka avtobusda olib kelinganlar bilan ham suhbatlashgach, uylariga ketishdi dedi. Matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sabab ismi ochiqlanmasligini so'ragan mulozim. Tushdan keyin ozodlik bilan qayta bog'langan jabrlanganlar esa mustaqillik maydonida namoyishni yana davom ettirishganini aytishdi. Bizga tashqi mehnat migratsiyasi agentligidan quruq gap qilishdi. Mustaqillik maydoniga qaytib keldik. Prezidentga video murojaat qildik. Keyin bosh vazirning idorasiga piyoda ketayotgan paytimizda oldimizdan milliy gvardiya chiqib to'sqinlik qildi. Ular soni 20 tacha edi. Keyin namanganlik bir opa o'zini mashina tagiga tashlamoqchi bo'ldi. Milliy gvardiyachilar ushlab qoldi. Keyin bizni bosim bilan yana avtobusga mindirib bandlik va mehnat munosabatlari vazirligiga olib borishdi. U yerdan yana quruq gap bilan avtobusga qayta mindirib Qo'yliqqa olib borib tashlashdi, dedi namoyish qatnashchisi. Joriy yilning 14-sentyabr kuni jinoyat ishlari bo'yicha Yakkasaroy tuman sudi Koreyan Migration agentligi mansabdor shaxslari va vositachilari ustidan hukm o'qidi. Tashqi mehnat migratsiyasi agentligining ozodlik bog'langan mulozimi ushbu firmadan jabrlanganlarning pullarini qaytarish harakati boshlanayotganini bildirdi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
2-oktyabr kuni ma'muriy ishlar bo'yicha Farg'ona viloyat Furqat tuman sudi shaxsiy hayot daxlsizligini buzish va mayda bezorlikda aybdor deb topilgan 2 shaxsni 10 sutkalik qamoq jazosiga mahkum etgan edi. Aynan ish bo'yicha jazoga tortilgan yana 3 kishiga 5 va 7 sutkalik ma'muriy qamoq jazolari tayinlangan. Furqat tumanidagi qishloqlardan birida istiqomat qiluvchi bu fuqarolarning qamalishiga shu yil iyunida IIB xodimi bilan ushlangani iddao qilingan ayolning oradan 2 oy o'tib yozgan shikoyat arizasi asos bo'lgan. Ma'muriy ishlar bo'yicha Furqat tuman sudining 2-oktyabrdagi qarori bilan shikoyat yozgan ayolning o'zi ham haqorat qilishda aybdor topilib, jazoga tortilgan. Nohaq jazolanganini iddao qilayotgan furqatliklar ozodlikka 2 daqiqayu 13 soniyalik video taqdim etdi. Joriy yilning 4-iyun tunida yozib olingan videoda bir xonadonning hovlisi, bir ayol va 2 erkak ko'rinadi. Erkaklardan biri IIB xodimi kiyimida, ikkinchi erkak esa IIB xodimidan tunda bu uyda nima qilyapsan deb so'raydi. IIB xodimi ma'lumot tushgan edi, shuni tekshirishga kelganman deydi va kamerani o'chirishni talab qiladi. Kamera ortidan kelayotgan ovozlardan hovlida yana bir necha kishi borligini anglash mumkin. Videoni ozodlikka jo'natganlarning iddao qilishicha, IIB xodimi ayolning xonadoniga ma'lumot tekshirish uchun emas, balki butunlay boshqa niyatda kelgan. Videoda ayolning Rossiyada ishlayotgan erining amakisi ham bor, u xonadonga oila shonini himoya qilish uchun guvohlar ishtirokida kelgan. Ozodlik videodagi ayol bilan bog'landi, ayol uyiga bostirib kirganlar unga tuhmat qilganini aytadi. Oradan 2 kun o'tib, ular mendan kechirim so'rashdi, lekin keyin videoni ijtimoiy tarmoqlarda tarqatib yuborishdi. Shuning uchun men ularni sudga berdim, dedi farzandlari bo'yiga yetib qolganini ta'kidlagan farg'onalik ayol. Ma'muriy ishlar bo'yicha Furqat tuman sudining joriy yil 2-oktyabrda sudya Minojiddinov raisligida o'tgan majlisida har ikkala tomon jazolangan. Ayol va uning onasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 41-moddasi haqorat qilish bo'yicha aybdor deb topilib, jarimaga tortilgan. Ayolning uyiga bostirib kirgan qishloqliklardan 5 kishi esa ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 45-moddasi fuqarolarning turar joyi daxlsizligini buzish, 46-moddasi shaxsiy hayot daxlsizligini buzish hamda 183-moddasida mayda bezorilik nazarda tutilgan qilmishlarni sodir etganlikda aybdor deb topilib, 5 sutkadan 10 sutkagacha ma'muriy qamoqqa olinadi. 1 kishi 7, 2 kishi 5, 2 kishi 10 sutkaga. Qamalib chiqqanlarning ozodlikka iddao qilishicha videoga tushib qolgan IIB xodimi sud majlisiga chaqirilmagan. Ularning so'zlariga ko'ra, mahkama umuman 4-iyun tunidagi voqeani o'rganmagan. IIB xodimi koronavirusga chalingan, majlisga kela olmaydi deyishdi, biroq ertasigayoq biz uning soppa-sog' yurganini ko'rdik, deya iddao qiladi ma'muriy qamoq jazosiga tortilganlardan biri. Ozodlik videoda aks etgan IIB xodimi bilan bog'liq savollarga javob olish maqsadida Furqat tumani IIB bilan bog'landi, navbatchi bu ishdan xabarsizligini bildirish bilan cheklandi. Ayblanganlardan yana birining iddao qilishicha, ular belgilangan qamoq muddatidan tashqari jarimaga ham tortilganliklarini 12-oktyabr kuni sud qarori nusxasini olgandan so'ng bilishgan. Ma'muriy ishlar bo'yicha Furqat tuman sudi mulozimi ozodlik savollariga ishni o'rganib chiqqanidan so'ng javob berishini bildirdi, biroq keyinroq ozodlik qo'ng'iroqlariga javob bermadi. Keyingi paytlarda ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmentida ayni mazmundagi video materiallar bot tarqatilayotganini kuzatish mumkin. Toshkentlik huquqshunos Ruhiddin Komilovning ogohlantirishicha, bu kabi videolarni tarqatish qonunga xilofdir. Huquqshunos ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 46-moddasi shaxsiy hayot daxlsizligini buzish deb atalishini eslatdi. Ushbu moddada shaxsning shaxsiy yoki oilaviy sirini tashkil etuvchi shaxsiy hayoti to'g'risidagi ma'lumotlarni uning roziligisiz qonunga xilof ravishda yig'ish, bazaviy hisoblash miqdorining 10 baravaridan 40 baravarigacha miqdorda jarima solishiga sabab bo'ladi deb belgilab qo'yilgan.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Eski jasliq qamoqxonasining sobiq mahkumi Cho'yan Mamatqulov davlatdan 60 million so'm tovon pulini undirdi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. 9-oktyabr kuni fuqarolik ishlari bo'yicha Qashqadaryo viloyat sudi qiynoqlar bilan nom chiqargan jasliq qamoqxonasining sobiq mahkumi Cho'yan Mamatqulov foydasiga 60 million so'm miqdorida moddiy va ma'naviy zarar to'lash haqida ajrim chiqardi. Ozodlikka xabar bergan Cho'yan Mamatqulov sudya Allamurod Suyunov raislik qilgan mahkama ajrimidan norozi ekani va yuqori instansiya sudlariga murojaat qilishini aytmoqda. Mamatqulovning so'zlariga ko'ra, noqonuniy sud hukmi bilan 878 kun qamoqda bo'lgan, oqlangandan so'ng shu yilning 12-avgustida Qashqadaryo sudiga 500 million so'mlik moddiy va ma'naviy zarar ko'rgani borasida da'vo arizasini kiritgandi. Sud esa bu summaning 60 millionni to'lash haqida qaror chiqargan. Mamatqulovning so'zlariga ko'ra, tovon pulining kamligi pandemiya bois davlat xazinasi qashshoqlashib qolgani bilan izohlangan. Yuqori instansiya sudlarida kurashni davom ettiraman, dedi Ozodlik bilan suhbatda Mamatqulov. Mahkama jarayonida sobiq mahkumning turmush o'rtog'i Diloram hamda qizi Yulduz oila boshlig'i qamoqdaligida boshlariga tushgan qiyinchilik, muammo va tashvishlar haqida gapirib bergan. Qashqadaryo viloyatining Koson tumanida istiqomat qiluvchi O'zbekiston Qurolli kuchlari sobiq zobiti huquq faoli Cho'yan Mamatqulov fuqarolik ishlari bo'yicha Qarshi tumanlar aro sudiga da'vo arizasini kiritgandi. O'z arizasida 50 yashar Mamatqulov umrining 6 yilini jasliqda azob uqubatda o'tkazgani ortidan yetkazilgan ma'naviy ziyonni qoplash uchun uni nohaq qamagan tizimlardan 500 million so'm tovon puli so'ragan. Ozodlik tasarrufida jasliq lagerining sobiq mahkumi tomonidan qonuniy ravishda hukm etish va ozodlikdan mahrum etganlik oqibatida yetkazilgan ruhiy ma'naviy aziyat, azob-uqubatlar uchun ma'naviy zarar undirish to'g'risidagi da'vo arizasining nusxasi mavjud. Huquq faoli o'z arizasida tovon pulining Qashqadaryo viloyat prokuraturasi, Qashqadaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi, Qarshi shahar ichki ishlar bo'limining muvofiqlashtirish boshqarmasi hamda Qarshi shahar moliya bo'limidan undirish so'ralgan. O'zbekiston jinoyat kodeksining odam o'g'irlash, konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz, firibgarlik, hujjatlarni soxtalashtirish, giyohvandlik singari qator bandlari bilan jazo muddatini o'tab chiqqan Cho'yan Mamatqulov Qashqadaryo viloyat sudining 2020 yil 18 martdagi ajrimi bilan to'liq reabilitatsiya qilingan. Mamatqulov 2012 yilning 29 avgustida qamoqqa olingan va Qashqadaryo viloyat sudining hukmi bilan 10 yilga qamalgan edi. 2018 yilning 25 martida shartli ravishda jazo muddati tugashidan avval ozodlikka chiqarilgan. 2020 yilning 18 martida esa unga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ish tarkibida jinoyat alomatlari topilmagani uchun to'liq bekor qilingan. Ayni paytda sobiq siyosiy mahkum Cho'yan Mamatqulovga 60 million so'm tovon pulini to'lab berish haqidagi mahkama hukmi O'zbekiston va Yevropa ittifoqining adil sudlovi hamda inson huquqlariga doir yig'ilishidan bir kun o'tib e'lon qilindi. 7-8 oktyabr kunlari O'zbekiston va Yevropa ittifoqi o'rtasidagi sheriklik va hamkorlik bitimi doirasida o'tgan navbatdagi yig'ilishda inson huquqlari, demokratiya, adil sudlov va ichki ishlar idoralari faoliyatiga doir islohotlar masalasi muhokama qilindi. Yevropa ittifoqi O'zbekistondagi islohotlar doirasida mahkumlarni ozod qilish va jaslik qamoqxonasi yopilishi kabi oldingi siljishlarni qayd etgan holda qator muammolar jumladan jazo muassasalarida qiynoq va mahkumlarga boshqa shafqatsiz muomalaning saqlanib qolayotganidan tashvish izhor qilgan.
Ozodlik.
O'zbekiston siyosat.
Pandemiya avjida SESning minglab xodimi ishdan bo'shatilishini kutmoqda. Tafsilotlar bilan Barnonvar. O'zbekistonda sanitariya epidemiologiya xizmatining 20 mingdan ortiq xodimi ishdan bo'shatilishi haqidagi ogohlantiruv ijrosini kutmoqda. Shu yilning 25-iyulda prezident Mirziyoyev 15 mingdan ortiq xodimi bo'lgan sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligi hamda 4,5 mingdan ortiq xodimi bo'lgan sanitariya epidemiologiya nazorati davlat inspeksiyasini tugatish haqidagi farmonni imzolagan. Biri Sog'liqni saqlash vazirligi, yana bir vazirlar mahkamasi qoshida bo'lgan ushbu ikki tashkilot xodimlarining yangi sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati tarkibida ish boshlashi aytilgan, ammo bu tashkilotga 17554 shtat berilgan. Ozodlik suhbatlashgan soha mutaxassislari shu tariqa bir yilda ikkinchi marta qayta tashkil etilayotgan tuzilmaning jami 12 mingga yaqin xodimi ayni pandemiya kuchaygan bir pallada ishdan ayrilgani, ularning aksariyati xorijga ketayotganini aytmoqda. Sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligining markaziy apparati ishlaydigan mas'ul shu yilning 18 avgustida ishdan bo'shash haqida ogohlantiruv xati olganini aytadi. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bu xodim shunday dedi. Istalgan vaqtda ishdan bo'shashim mumkinligi haqida 18 avgust kuni ogohlantiruv xati berishdi menga. 1 sentyabrdan yangi sanitariya epidemiologiya xizmati ish boshlaydi deyishgan. Mana oktyabr keldi ham shu masala havoda osilib turibdi. Minglab xodim yugurib yuribdi. Qisqartirishga men tushib qolmaydi. Lekin markaziy apparatda boshqarmalardagi ko'pchilik xodimlar ishdan ham bo'shab ketdi dedi. Sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligining markaziy apparatida ishlaydigan mas'ul ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Ismini oshkor qilmayotganimiz mas'ulga ko'ra, agentlik tizimida 17 mingdan ortiq xodim bor, sanitariya epidemiologiya nazorati davlat inspeksiyasida esa 4,5 ming atrofida. Bu xodimga ko'ra, prezident farmonni imzolagandan beri 2,5 oycha vaqt o'tganiga qaramasdan yangi tashkil etilayotgan sanitariya epidemiologiya xizmati shtat jadvali hanuz tasdiqlanmagan. Xorazm viloyati sanitariya epidemiologiya osoyishtalik markazi tarkibidagi bo'limlardan birining xodimi ham avgust oyida ogohlantirilgani, yangi tuzilmaga ishga o'tkazilishini kutayotganini aytdi. Shu yilning 25-iyulda prezident Mirziyoyev koronavirus pandemiyasini yumshatish, aholining sanitariya epidemiologik osoyishtaligi va salomatligini saqlash tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmon imzolagan. Farmonda sanitariya epidemiologiya xizmati tashkil qilinishi, agentlik hamda davlat inspeksiyasi tugatilishi aytilgan. Vaholanki, sanitariya epidemiologiya xizmati avvaldan mavjud edi va u 2019 yilning sentyabrida prezident Mirziyoyev farmoni bilan ikkiga bo'lingan edi. Xorazmlik vrachga ko'ra, ikki tashkilot xodimlari o'tgan 9 oy davomida bir ishni bajarib kelgan. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bu xodim shunday dedi. Davlat tashkilotlari, maktab, bog'chaga agentlikdan borgan xodim sanitariyani tekshirib ko'rsatma berardi, keyin davlat inspeksiyasidan borgan xodim yana tekshirib jarima berib kelardi. Bitta ishni qilib keldik shu paytgacha. Bu davlat byudjeti uchun katta xarajat bo'ldi aslida. Ikkisini birlashtirgani to'g'ri bo'ldi, chunki aslida ajratgani noto'g'ri edi, deydi xorazmlik vrach. Bu xodim sanitariya xizmati 9 oy avval ikkiga bo'lingan kezda sohadagi minglab o'rta va kichik tibbiy xodimlar shtati ham qisqartirib yuborilganini eslatdi. O'sha kezda 7000 xodim ishdan bo'shatilgan edi. Bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida to'liq tanishishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Ipoteka bankning yuzlab mijozi plastik kartalari bloklanganidan norozilik bildirdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ijtimoiy tarmoqlarda kredit bo'yicha qarzdorlarning plastik kartalari bloklanayotgani haqida xabarlar tarqalmoqda. Tarqalgan videolardan birida plastik kartalari bloklanganidan norozi mijozlar Ipoteka bankning Toshkent viloyati Olmaliq shahar filiali oldida to'planganini ko'rish mumkin. Bankning Olmaliq shahar filiali xodimi ayrim mijozlarning plastik kartochkalari kredit qarzdorligi bois vaqtincha blok qilib qo'yilganini ozodlikka tasdiqladi. So'nggi holat O'zbekistonda koronavirus pandemiyasi bois karantin cheklovlari davrida 6 oylik kredit ta'tili tugashi ortidan ro'y bermoqda. 8 oktyabr kuni olingan videoda Milliy gvardiya kuchlari Olmaliqdagi Ipoteka bank oldida turgan g'azabnok olomonni tinchlantirishga va masofa saqlashga ko'ndirishga urinadi. Ipoteka bankning Olmaliq filiali oldida to'planganlar ozodlik bilan suhbatda plastik kartochkalari ogohlantirishsiz bloklab qo'yilgani sababli koronavirus profilaktikasi qoidalariga zid bo'lsa ham bankka borishga majbur bo'layotganliklarini aytishadi. Kredit to'lovini vaqtida to'lagan ayrim mijozlar ham bank kartalari bloklanganini aytishadi. Boshqa mijozlar ham ushbu fikrni ozodlikka tasdiqlashdi. Ipoteka bankning Olmaliq filiali xodimi ayrim mijozlarning plastik kartochkalari kredit qarzdorligi va boshqa qarzdorlik mavjudligi uchun vaqtincha qulflab qo'yilayotganini ma'lum qildi. Ismi ochiqlanmasligini istagan bank xodimiga ko'ra, mijozlar qarzdorlik yuzaga kelsa, plastik kartalari bloklab qo'yilish haqida ogohlantirilgan. Shu kunlarda O'zbekistonning boshqa hududlaridagi tijoriy banklar oldida ham urush janjalli manzarani kuzatish mumkin. Bu holat O'zbekistonda koronavirus karantini davrida bankdan olgan krediti to'lovlarini to'lashda berilgan 6 oylik ta'til tugashi ortidan ro'y bermoqda. Andijon viloyati Jalaquduq tumanidagi Agrobank bo'limi oldida to'plangan olomon yig'ilib qolgan kredit qarzlarini to'lashga imtiyoz talab qilib kelishganini aytadi. Kredit to'lovlari 1 milliondan ko'proq. Hozir hamma yo'q to'xtab yotibdi. Qayerdan olamiz shu pulni? 1 oktyabrdan yana penya minishini boshlaydi. Shunga to'lovni yana bir muddat kechiktirib turishni so'rayapmiz, dedi bank oldida turganlardan biri. Ayrim banklar o'z mijozlari vaziyatini tushungan holda kredit ta'tili muddatini uzaytirish va qo'shimcha imtiyozlar berish imkonlarini ko'rib chiqayotganini ozodlikka aytishdi. Toshkentdagi Asaka bank xodimi 2 oktyabr kuni ozodlik bilan suhbatda qiyin ahvolda qolgan mijozlarga qarz to'lovlari bo'yicha har xil takliflar qo'yilayotganini aytdi. Ma'lum bo'lishicha fuqarolar bank plastik kartalari bloklanishi bilan bog'liq muammoga bundan oldin ham duch kelishgan. Ba'zi banklar gaz, svetdan qarzi borlar soliqlarini o'z vaqtida to'lamaganlarning ham plastik kartalarini bloklab qo'ygan holatlari bo'lgan. O'tgan oy boshida Toshkent viloyatining Zangiota tumanida shifokorlar plastik kartalardan pullar ularning roziligisiz yechib olinishiga norozilik bildirib, savdogar bank bo'lim oldida to'plangan haqida ozodlik xabar bergan edi.
O'zbekiston salomatlik.
O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi 7 oktyabr kuni mamlakatda koronavirus bemorlari yetarli miqdorda bepul dori-darmon bilan ta'minlanayotgani haqida bayonot berdi. Ammo koronavirus bemorlarining yaqinlari va ularni davolayotgan shifokorlarga ko'ra, bepul dori-darmon bemorlarning faqat 30%gina qismiga yetmoqda. Qolganlar esa dori-darmonni sotib olishga majbur bo'lmoqda. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Sog'liqni saqlash vazirligi 7 oktyabr kuni mamlakatda koronavirus bemorlarini davolash uchun zarur dori-darmonning 24 milliard so'mlik zaxirasi shakllantirilgani haqida bayonot berdi. Bayonotda aytilishicha, shu kungacha mamlakatdagi poliklinikalar orqali 300 ming to'plam dori qutisi aholiga bepul tarqatish uchun ajratilgan. Ozodlik 6 oktyabr kuni COVID-19 bemorlarini davolashda eng samarali vosita bo'lib qolayotgan remdesivir preparatining tanqisligi va yashirin tarzda qimmat narxlarda sotilayotgani haqida maqola bergan edi. Bu maqola chop etilishining ertasigayoq jamoatchilikka berilgan bayonotda COVID bemorlari uchun muhim bo'lib turgan ikki preparat remdesivir va favipiravir dori vositalari ta'minoti prezident topshirig'i asosida alohida nazoratga olingani aytildi. Ozodlikning surishtiruvi davomida Remdesivir preparatining dorixonalarda deyarli yo'qligi, ammo qo'lda 1 million 700 ming so'm, taqriban 165 AQSh dollaridan sotilayotgani ma'lum bo'lgan edi. Bu maqola ortidan ijtimoiy tarmoqlarda qoldirilayotgan izohlarga ko'ra, so'nggi kunlarda ayrim o'zbekistonliklar Remdesivir dori vositasini hatto 3 million so'mga ham sotib olgan. Toshkent tibbiyot akademiyasi klinikasidagi koronavirus bemorlariga qarayotgan hamshiraning Ozodlikka aytishicha, bemorlarning asosiy qismi hanuz o'z hisobidan davolanmoqda. U Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Sog'liqni saqlash vazirligi aytgan bepul dori mamlakatdagi koronavirus bemorlariga nisbatan juda ozdir dedi. Bepul dori bor, yo'q emas, lekin hech kimga yetmaydi. 2,5 ming kishilik Remdesivir preparati degani juda ham oz miqdor. Ayniqsa og'ir bemorlarga qo'yiladigan Remdesivir juda tanqis. Bepul dori faqat qizil zonalardagi reanimatsiyalarda yotgan o'ta og'ir kasallar, unda ham koronavirus borligi tasdiqlangan kasallarga berilyapti. U ham cheklangan miqdorda. Tugab qolsa yaqinlari borib o'zlari topib kelish kerak dedi toshkentlik hamshira Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Toshkent viloyatining Zangiota tumanidagi koronavirus bemorlari uchun qurilgan maxsus shifoxonada ishlagan shifokor ham bu yerda dori-darmon va davolanish bepulligini aytdi. Uning Ozodlikka aytishicha, ba'zida dorilarda uzilish bo'lmoqda va o'sha paytda bu kasalxonadagi bemorlarning yaqinlari ham o'zlari dorini sotib olishga majbur bo'lishmoqda. Namangan shahridagi koronavirus markazlaridan birida ishlaydigan terapevt vrach so'nggi bir necha hafta ichida dori-darmon va kislorod balonlari ta'minoti nisbatan yaxshilanganini aytdi. Uning ta'kidlashicha ham bemorlarning haqiqiy soni amalda bepul dori olishi mumkin bo'lgan bemorlar sonidan bir necha barobarga ko'pdir. Sog'liqni saqlash vazirligi tizimidagi manbaning Ozodlikka aytishicha, hozirda koronavirus bemorlariga ularning ahvoliga qarab 32 million so'mdan 82 million so'mgacha mablag' ajratilmoqda.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. O'zbekiston va Rossiya xalq ta'limi vazirliklari rahbarlari O'zbekiston maktablarida rus tilidagi darslar sifatini oshirish bo'yicha kelishuvga erishdi. Xalq ta'limi vazirligi matbuot xizmatiga tayanib mahalliy nashrlarning xabar qilishicha, har ikki vazirlik hamda Rossiyadagi o'zbekistonlik milliarder Alisher Usmonovning san'at, fan va sport xayriya jamg'armasi qo'shma dastur imzolagan. Dasturga binoan O'zbekistonda rus tili va umumiy fanlarni rus tilida o'qitish sifatini oshirishga qaratilgan zo'r rus tilida esa klass loyihasini boshlash ko'zda tutilgan. Bu dasturni boshlash haqidagi dasturni imzolash uchun 11 oktyabr kuni Rossiya delegatsiyasi Toshkentga borgani va qo'shma loyihaga oid memorandum imzolangani xabar qilinmoqda. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligiga ko'ra, ushbu loyihani amalga oshirish uchun Rossiyadan 32 nafar malakali o'qituvchi va metodist kelib, o'zbekistonlik o'qituvchilar malakasini oshiradi. 2021 yilga o'tganda yana 100 rossiyalik mutaxassis keladi va shu tariqa har yili 100 nafardan mutaxassis Rossiyadan jalb qilinadi. Bu hujjat imzolangan tadbir davomida esa ishtirokchilarga Alisher Usmonovning video murojaati ham namoyish qilingan. Ushbu murojaatda Alisher Usmonov jumladan shunday degan: "Men o'zim rus tilidagi maktabni tugatganman. Shuning uchun vatanimda rus tilini o'qitish bo'yicha O'zbekiston hukumati Rossiya Federatsiyasi Ma'rif vazirligining bunday uzoq muddatli va strategik tashabbusini qo'llab-quvvatlayotganimdan juda mamnunman. Ishonchim komilki, bu nafaqat ta'limni qo'llab-quvvatlash, balki umumiy an'ana va iste'dodlarimizni qo'llab-quvvatlashdir. Ushbu tashabbus muvaffaqiyatli bo'ladi va butun O'zbekiston aholisi tomonidan yaxshi qabul qilinadi", degan Alisher Usmonov 11 oktyabr kuni Toshkentda bo'lgan rasmiy tadbir ishtirokchilari yo'llagan video murojaatida. 6 oktyabr kuni Xalq ta'limi vaziri Sherzod Shermatov O'zbekistondagi maktablarda ingliz va rus tillarini o'qitishga alohida e'tibor qaratilishi, buning uchun dars soatlarini oshirmagan holda sifatni oshirish ustida ishlanishini ta'kidlagan. O'shanda vazir bu maqsad uchun Rossiyadan pedagog mutaxassislar taklif qilinayotgani va ularning ilk guruhi kelib, Avloniy nomidagi malaka oshirish institutida ish boshlaganini bildirgan edi. Bu boradagi boshqa tafsilotlar ham ozodlik.org saytida.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Yuzlab kishi o'zbeklar Afg'oniston shimolida norozilik namoyishi o'tkazdilar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Yuzlab kishi o'zbeklar seshanba kuni ertalab Afg'onistonning shimoliy viloyatlaridan Balx markazi Mozori Sharif shahrida hukumatga qarshi norozilik namoyishi o'tkazdilar. Ular hukumatni, o'zbeklarning davlatdagi ma'murlarini irqiy ta'assub yuzasidan ishdan bo'shatayotganlikka ayblab, mamlakat prezidentidan masalaning hali uchun zaruriy choralar ko'rishini so'radilar. Namoyish ishtirokchilaridan Said Shamsiddin mamlakat o'zbeklarini keyingi oylar ichida hukumat idoralarida o'zbek mutaxassislarini ishdan olayotganidan norozi ekanliklarini ma'lum qildi. Unga ko'ra, bir qator o'zbek ma'murlari poytaxt Kobul va boshqa bir qator viloyatlarda ishdan olinganlar.
Safoatim majoziyra ma dedimki, ma'un sayi viloyat shujobidan shujo bartaraf shudi.
Biz keyingi oylar ichida bir qator o'zbek mutaxassislari hukumat idoralaridan ishdan olinayotganiga guvoh bo'lmoqdamiz. Bundan 3 oy oldin kelib chiqishi o'zbek bo'lgan Afg'oniston sog'liqni saqlash vazirligi o'rinbosari doktor Fido Muhammad Paykon ishdan olingan edi. Kecha ijtimoiy tarmoqlar orqali millati o'zbek bo'lgan Balx viloyati hokimi o'rinbosari Shijoiddin Shijo ishdan bo'shatilib, uning o'rniga kelib chiqishi pushtun bo'lgan boshqa bir kishi tayinlanganidan xabar topdim. Bundan oldin ham Balx viloyatining ayrim idoralarida bir qator o'zbek ma'murlari ishdan olingan edilar.
Albatta, az qabl shuma dedin, azim viloyat mo doktor Said Paykon bo'l.
Said Shamsiddin hukumat tez orada davlat idoralarida o'zbeklarga qarshi irqiy ta'assub asosida noodilona yondashuvlariga chek qo'yib, poytaxt va viloyatlarda o'zbek mutaxassislarini ish bilan ta'minlamagan taqdirda biz keng qamrovli madaniy e'tirozlarni amalga oshiramiz deya ogohlantirdi. Balx viloyati hokimi so'zchisi Munir Ahmad Farhod Balx hokimiyatining o'zbek o'rinbosari ishdan bo'shatilib, uning o'rniga millati pushtun bo'lgan shaxs tayinlanganini tasdiqladi. U hukumat rahbariyatining idoralar ma'murlarini ishdan bo'shatib yoki ishga tayinlashini oddiy bir masala bo'lganini ta'kidlab, hukumat ma'murlari odamlarning millatiga emas, ularning mutaxassisligi asosida ishga olinadilar dedi. Munir Farhod norozilik namoyishlari o'tkazganlarni ham adolat istab namoyish o'tkazishga haqlilar dedi.
Tag'yir tabdil dar idorat davlati va dar kursiha yak aslas.
Namoyishchilarning iddao qilishlaricha, Shimoliy Balx viloyati aholisining taxminan 60%ini turkiy xalqlar, ya'ni o'zbeklar va turkmanlar tashkil etadilar. Ammo mahalliy hukumat idoralarida xizmat qiladigan o'zbek va turkman ma'murlari 3%ni ham tashkil etmaydilar.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.